بسم الله
بسم الله
بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم.
والله ما نسينا، والله ما نسينا فلسطين بلدنا وجوا عينينا، رح تبقى بقلبي زي الزوالي مهما ظلمونا او عملوا فينا. والله ما نسينا، والله ما نسينا فلسطين بلدنا وجوا عينينا، رح تبقى بقلبي زي الزوالي مهما ظلمونا او عملوا فينا.
كاجي ميسيونار جيريل فلويفر كوي يبريتسيدنيك jednoga udruženja za moralnu većinu, kako se naziva, a to je jedno kršćansko udruženje, kaže: zaista stajanje uz Izrael jeste stajanje uz Boga. Dakle, uzimaju ovo pitanje kao vjersko pitanje i pomaganje Jevreja i njihove države je u stvari vjersko pitanje kod njih. I pomaganje te države je pomaganje, kako kažu, Boga.
زغرودا يما بفرحة حزينة
والله ما نسينا، والله ما نسينا فلسطين بلدنا وجوا عينينا.
Poznati prijašnji predsjednik Amerike Carter kaže: vjerovalo je 7 predsjednika američkih i utjelovili su svoje vjerovanje u odnose između Amerike i Izraela. I mi čvrsto vjerujemo i preuzimamo nasljedstvo te vrata, dakle staroga zavjeta.
Studio Tauhid, Islamska omladina Beč.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، poštovani džemaate, zbog važnosti Kudusa i Al-Masjid Al-Aqsa u islamu i kod muslimana, zato što je to prva kibla muslimana i što je to drugi mesdžid koji je napravljen i uspostavljen na zemlji, i zato što je to sveta i blagoslovljena zemlja, dužnost nam je da odgovorimo na neka pitanja vezana za Kudus i za tu zemlju, upravo zbog toga što je to vjersko pitanje i zato što drugi sebi prisvajaju Kudus i govore da je to njihovo isključivo pravo. Na nama je da dadnemo odgovor Islama na to pitanje. Pa ćemo ukratko reći o istorijatu te zemlje, a zatim o pravu čije je i kome pripada na tu zemlju koja je blagoslovljena. Počinje istorijat te mubarek zemlje od vremena kada je Allahov poslanik Ibrahim a.s. hidžru učinio iz Iraka u Palestinu na to uže područje Šama, i gdje je dobio svoje potomstvo Ishaka a zatim Jakuba. Na tom je području Jakub je dobio 12 sinova na koje se dijele jevrejska plemena, njih 12. Nakon toga Jakub sa svojih 12 sinova učinio je hidžru u Misir, za kojeg danas kažu Egipat, u vremenu kada je tamo boravio Jusuf alejhiselam, kada su bile nerodne godine, gdje Kur'an kaže udhulu Misra inša Allahu aminin. Uđite u Misir sa Allahovom odredbom sigurni i bezbjedni. Benu Israel su ostali u Misiru nešto oko 200 godina, gdje su nakon perioda kraljeva bili u teškom stanju i potlačenom od strane faraona, i u tome periodu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala poslao je kao svoju milost svoga poslanika Musa alaihi salam, koji je pozivao faraona i njegove prvake u ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Musa alaihi salam izlazi sa Benu Israilom iz Misira upućujući se prema svetoj zemlji negdje oko 1350. godine prije rođenja Isaa a.s. Tada je Musa a.s. naredio Benu Israilu da se bore protiv stanovnika toga područja, područja Palestine, koji su bili idolopoklonici, mušrici. I o tome nam kaže uzvišeni Allah: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ, i kada reče Musa svome narodu: o narode moj, اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, prisjetite se Allahove blagodati prema vama. اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ, kada je među vama učinio vjerovjesnike i kraljeve. وَأَتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ, i dao vam je ono što nikome nije dao od ljudi. يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ, o moj narode uđite u svetu zemlju. الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, koju vam je Allah propisao. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ, i nemojte se unazad vraćati. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ, pa da onda postanete od onih koji su u propasti. Oni tada odgovoriše: o Musa, u njemu je jedan snažan narod i mi nećemo ući u to mjesto dok oni ne izađu, pa kada oni izađu, onda ćemo mi ući. Tada rekoše dvojica ljudi koji su se bojali onoga što im je Allah dao od svojih blagodati, rekoše: uđite u to mjesto koje ima vrata za ulaz, pa kada uđete, vi ćete biti pobjednici, a na Allaha se oslonite ako ste vjernici. Oni rekoše: o Musa, mi nećemo ući nikada dok su oni u njemu. O, idi ti i tvoj gospodar, pa se borite, mi ovdje sjedimo. Tada Musa reče: gospodaru moj, ja nemam vlasti osim nad sobom i svojim bratom. I zato ti presudi između nas i naroda griješničkog. I Allah tada reče: zabranjena im je ta zemlja. 40 godina će lutati po zemlji i nemoj da budeš tužan za narodom griješničkim. Iz ovoga uzimamo kao pouku da dok su slijedili Allahove poslanike, a između njih i Musa a.s., Allah im je obećao svetu zemlju. Kada su odbili poslušnost uzvišenom Allahu u pogledu borbe na Allahovom putu, ona im je bila zabranjena 40 godina. I bili su kažnjeni lutanjem po zemlji, po pustinji. Tako su po Sinajskoj gori, po Sinaju, lutali 40 godina, gdje je i Musa a.s. preselio Allahu subhanahu wa ta'ala na ahiret. Pa je kako stoji u Buharijevoj i Muslimovoj zbirci hadisa, molio Musa, molio svoga gospodara da ga približi svetoj zemlji koliko da se može baciti kamen. Dakle, toliko da ga približi svetoj zemlji. I Resulullah a.s. kaže nam da zna gdje je ukopan Musa a.s. na putu prema Kudusu. Nakon njega dolazi njegov zamjenik, Allahov vjerovjesnik, Juša ibn Nun, koji poziva ponovo svoj narod u borbu na Allahovom putu i tada osvajaju svetu zemlju. I to je onaj vjerovjesnik za koga spominje Resulullah a.s. u hadisu koga bilježi imami Buhari, da kada se približio mjestu koje treba osvojiti, sunce je htjelo da zađe. Pa je tada on rekao, sunce, ti si naređeno, tebi je naređeno, a i meni je naređeno. Allahu, ti ga zaustavi, zaustavi sunce, pa ga je uzvišeni zaustavio da se dalje ne kreće dok nije osvojeno to mjesto. Naredio je uzvišeni subhanahu wa ta'ala benu Israilu kada su ulazili u svijeto mjesto da kažu hitta, što znači oprosti nam grijehe naše, smiluj nam se. A oni su te riječi zamijenili nečim drugim i govorili hinta, što znači hoćemo pšenice, hoćemo hljeba, hoćemo da se najedemo. Pa uzvišeni kaže فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, pa su nepravednici zamijenili ono što im je rečeno da kažu, فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ, pa smo nepravednicima među njima spustili kaznu iz neba, bima kanu jefsukun, zbog njihovog griješenja. Živjeli su benu Israil u svetoj zemlji nekih 400 godina, dok mušrička plemena iz Palestine nisu ih prevladala i nadjačala i uzeli od njih svetosti koje su imali, pa su oni zatražili da im od svoga vjerovjesnika da im Allah podari vladara koji će se boriti sa njima, koji će ih predvoditi protiv toga mušičkog naroda. Pa im je uzvišeni Allah dao Taluta, koga oni su teškom mukom prihvatili na kraju, jer nije bio od imućnih i od onih koji su bili poznati po svome rodoslovlju. Nakon što pobjeđuje Talut u čijoj vojsci je Davud alejhiselam, Đaluta ili Golijata, dolazi Davud alejhiselam da vodi taj narod, a nakon njega njegov sin Sulejman alejhiselam. 721. godine prije rođenja Isa alejhiselam, uzvišeni Allah protiv benu Israila, nakon što su se ponovo izopačili, šalje Serđuna Esreuija, koji je u potpunosti uništio kraljevstvo benu Israila i Allahova prijetnja se ostvarila nad njima. Zatim je 587. godine prije rođenja Isa a.s. veliki pokolj učinio Bahtanasar u Palestini, koji je došao iz zemlje Babila ili Vavilona, koji je tom prilikom jedan dio naroda pobio, a drugi odveo u zarobljeništvo i ostvarila se Allahova prijetnja u suratul Isra koja je spomenuta, وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ, i mi smo odredili benu Israilu u knjizi, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, veliki nered ćete na zemlji počiniti, وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا, i uzoholit ćete se u veliko, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, i kada prva prijetnja se ostvari, ba'athna alaykum ibadan lana, mi ćemo protiv vas poslati one koji su u našoj vlasti, uli ba'sin šedid, koji posjeduju veliku snagu. Fejasu hilale diyar, pa će svojim vojskama proći kroz vaše kuće. Wa kana wa'dan maf'ula, a Allahovo obećanje i prijetnja se ostvaruje. Godine 538. prije rođenja Isa alejhi selam dozvolio je perzijski vladar Feureš Benu Israilu da se vrate u Palestinu. Zatim je 320. godine prije Milada došla Palestina pod vlast Grka, a zatim je 63. godine prije Milada došla pod vlast Rimljana. Tada je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga i u tome periodu poslao svoga poslanika Isa alaihi salam benu Israilu da potvrdi objave prije njega objavljene i da nagovijesti dolazak posljednjeg svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Gdje uzvišeni kaže i kada wa iz kala Isa ibn Marijam, i kada reče Isa sin Marijamin ja beni Israil, o benu Israile, inni rasulullahi ilaikum, ja sam poslanik Allahov vama, musaddiqan lima bejne jedeje min at-Tawrah, da potvrdim ono što je objavljeno prije mene od Tevrata, wa mubashiran bi rasulin, i da vas obradujem poslanikom, ja'ti min ba'di, koji će doći nakon mene, ismuhu Ahmed, kome je ime Ahmed. Nastojali su benu Israili da ometu Isa a.s. u njegovom da'vetu i pozivanju Allahu subhanahu wa ta'ala, pa su čak pokušali i da ga ubiju. Uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala dao je da im se pomiješa lik Isa a.s. sa jednim od prisutnih, tako da su jednog uzeli i razapeli, a Isa alejhi selam uzvišeni subhanahu wa ta'ala je uzdigao u nebo. Wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum, nisu ga ni razapeli niti su ga ubili, već ga je uzvišeni sebi uzdigao. Zbog tih i takvih radnji, zbog griješenja uzvišenom subhanahu wa ta'ala, zbog ubijanja Allahovih poslanika, zbog konstantnog nereda koji su činili na zemlji, iako su u vremenu svojih poslanika, kada su ih slijedili, bili odabran narod, oni su nakon toga prokleti. I to od strane svojih poslanika, Isa alaihi salam i Davuda. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Prokleti su nevjernici od benu Israila jezikom Davuda i Isa sina Maryaminog, to zato što su bili nepokorni i što su sve granice zla prelazili. Nisu jedni druge spriječavali u zlu, već su ga sami sobom činili. Loše li je to što su oni činili? I vidiš mnoge od njih kako prijateljuju i uzimaju za pomagače nevjernike. Loše li je to što su njihove ruke pripremile? To što se na njih Allah rasrdio i oni su vječno u njegovoj kazni. I kaže nam uzvišeni, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ, i kada je odredio gospodar tvoj, لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, da će protiv njih slati do sudnjeg dana, مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, one koji će ih na najveće muke stavljati. إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ, zaista je tvoj gospodar taj koji brzo kažnjava. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ, a on je taj koji je milostiv i oprašta. I zato je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zamijenio taj narod drugim narodom, odabranim i najboljim narodom koji se pojavio među čovječanstvom, a to su sljedbenici posljednjeg njegovog resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, za koje kaže uzvišeni kuntum hajra ummetin, vi ste o muslimani najbolji ummet. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, jer pozivate na dobro, naređujete dobro i odvraćate od zla. Wa tu'minuna billah, i vjerujete Allah. Ibrahim alejhi salam kada je tražio od uzvišenog subhanahu wa ta'ala da mu podari njemu i njegovom porodu blagodat, uzvišeni Allah kaže la yanalu ahdi zalimin, moje obećanje neće od tvojih potomaka obuhvatiti zulumčare, nepravednike. I uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ističe da od poroda Ibrahimovog ima onih koji su vjernici, a ima i nevjernika. Ima onih koji su primjerom u dobru i dobročinstvu, a ima i onih koji su primjerom u zlu i nevaljalštini. Wa min zurriyatihima, i od njihovog poroda, to jeste od poroda Ishaka i Ismaila, muhsin, ima onih koji su dobročinitelji. Wa zalimun li nafsihi mubin, i jasan zulumčar sam sebi. I uzvišeni Allah kada je dao svoje obećanje Ibrahimu alejselam, dao ga je u pogledu njegovih ispravnih sljedbenika i onih koji budu na Allahovom putu do sudnjega dana. Dočim ono pravo koje danas Jevreji polažu na tu zemlju i na to područje, ono se kod njih bazira na to što su roda Ibrahimovog alejselam i ništa više. A to, kako nam je poznato, ništa u situaciji ne mijenja i nikakvo im pravo ne daje samim tim što su se oni i svojim riječima i svojim djelima i svojim postupcima odrekli onoga u što je pozivao Ibrahim alejselam i Ishak i Jakub i Musa i Davud i Sulejman i Isa ibn Marijem i svi Allahovi poslanici. I zato pravo pripada onima na tu zemlju koji su ispravnog vjerovanja, koji su sljedbenici Allahovog posljednjeg poslanika Muhammeda alejsalatu vesselam i koji vjeruju u sve Allahove poslanike. I mi se čudimo i pitamo kako to da Židovi uzimaju jedne tekstove iz Tevrata koji je doživio ono što je doživio od mijenjanja i promjene, a kako zaboravljaju i ostavljaju druge? Zar zaboravljaju tekst koji je vrlo jasan u Tevratu i danas ga oni čitaju, gdje se spominje da kada oni počnu obožavati lažne idole, kad počnu obožavati lažna bogatstva, lažna božanstva, da će ih uzvišeni Allah rasrditi narodom koji je nepismen. A to je opis sljedbenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. U pogledu drugih naroda su nepismeni. Što spominje i Kur'an i Kerim u kuranskom ajetu gdje kaže na kraju sura El-Feth لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ, da bi njima, to jeste ashabima Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, da bi rasrdio kafire među njima. Dakle, to je svojstvo koje opisa, kojim je, kojim su opisani ashabi Resula sallallahu alaihi ve sellem, kako u Tevratu, tako i u Kur'anu. Samo ono što nam se danas dešava, to je samo dokaz protiv nas da nismo onakvi kakve nas uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala traži da budemo. I ovo je dokaz protiv nas da je nužno što prije da se vratimo Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri, ne djelimično i ne površno, nego temeljito i svestrano. I isto tako, ovo nam je jedna velika pouka, da kada ostavimo Allahovu vjeru i kada ne budemo držali do nje onako kako treba, da će uzvišeni Allah nad nama slati svoju kaznu, ne bi li smo se popravili. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas lijepo vrati u našu vjeru, da nas učvrsti na pravome putu da nas ojača i učini od svojih iskrenih i čvrstih vjernika i boraca na njegovom putu. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه.
باعوا العمرة بشيوخ كانوا شعلا بالليل تشع الفكرة
الفجر الباسم قادم
ببنات طبن صفاء عطرا طهرا وحياء
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 بنساء عشنا حياة لله وكنا ضياء الفجر الباسم قادم
الفجر الباسم قادم.
بسم الله
بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم.
لبيك إسلام البطولة كلنا نبدي الحمى كلنا نبدي الحمى لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما 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 لبيك إسلام البطولة كلنا نبدي الحمى كلنا نبدي الحمى لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. poštovani jemaate, hvala i zahvala uzvišenom stvoritelju Allahu subhanahu wa ta'ala i salavat i selam na njegovog Resuli Ekrema Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu, čestite ashabe i sve njegove sljedbenike do sudnjega dana. Nakon što smo govorili o vrijednostima i značaju svete zemlje Kudusa i istorijatu El Mesđidul Aqsa'a, i nakon što smo ukratko se podsjetili na istorijat te zemlje i njenih stanovnika, danas je na nama da odgovorimo na jedno za mnoge zagonetno i nepoznato pitanje, da odgovorimo na jedno čuđenje koje je prisutno među mnogima, a to je: šta to čini zapadni ili recimo kršćanski svijet da toliko podržava Jevreje, šta ih to čini pa im pružaju toliku pomoć kako materijalnu, tako i političku, moralnu itd. U čemu se krije tajna toga? Kako objasniti i odgovoriti na pitanje da Amerika svaki dan daje toj jevrejskoj državi, svaki dan izlaskom i zalaskom sunca, da liježe na račune te jevrejske države preko 14 miliona dolara od strane Amerike, ne uzimajući u obzir druge vrste pomoći, podrške i tako dalje, koja ni u kome slučaju nije uslovljena ili ograničena. Odgovor na to ćemo dati iz govora onih koji pozivaju u kršćanstvo i onih koji objašnjavaju to pitanje sa vjerskim predznakom i podlogom. Kaže misionar Gerald Floiver, koji je predsjednik jednoga udruženja za moralnu većinu, kako se naziva, a to je jedno kršćansko udruženje, kaže, zaista stajanje uz Izrael jeste stajanje uz Boga. Dakle, uzimaju ovo pitanje kao vjersko pitanje i pomaganje Jevreja i njihove države je u stvari vjersko pitanje kod njih. I pomaganje te države je pomaganje, kako kažu, Boga. Kaže pisac knjige o životu britanskog premijera Belfora, koji je dao poznato obećanje Židovima za uspostavljanje njihove države, kaže u toj knjizi ovaj pisac, on je čvrsto i duboko vjerovao u Tevrat, u Toru, čitao ju je i u nju doslovno vjerovao i zbog njegovog vjerovanja u Tevrat, u Stari Zavjet, on je dao poznato obećanje Jevrejima, na osnovu koga su oni i uspostavili svoju državu. A poznati prijašnji predsjednik Amerike Carter kaže, vjerovalo je 7 predsjednika američkih i to su utjelovili i utjelovili su svoje vjerovanje, svoje u odnose između Amerike i Izraela. I mi čvrsto vjerujemo i preuzimamo nasljedstvo te vrata, dakle staroga zavjeta. Svakako da nam je poznato da kršćani vjeruju u stari zavjet, u te vrat, i samim tim i preuzimaju i židovsko vjerovanje. Poznato nam je da su sami Židovi, Benu Israil, kojima je data objava uzvišenog stvoritelja, sami svojim rukama uzeli i iskrivljavali tu objavu. Pa Kur'an kaže, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, teško li se onima koji Allahovu knjigu, Božju knjigu, pišu svojim rukama, ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, zatim govore, ovo je od Allaha. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, da bi time neznatnu korist dobili. Dakle, ti sami, Benu Israil, potomci Jakuba, a.s., oni su sami svojim rukama bili iskrivljavali stari zavjet u koga danas kažu da vjeruju i kažu da ga se pridržavaju, u koga isto tako vjeruju i kršćani. U tom starom zavjetu koji je pretrpio mnoge izmjene, dorade, promjene i iskrivljavanja, stoji da će Allah dati Židovima, da će dati Židovima pravo da stanuju na prostoru između Eufrata i Nila i da će druge narode na tom je području učiniti njihovim robljem. Kao što stoji u poglavlju o nastanku, gdje se kaže, ja ću svoje obećanje dati tebi i tvojim potomcima nakon tebe, da budem tvoj Bog i Bog tvoga potomstva nakon tebe, i cijela zemlja Kenana će biti tvoja vlast vječna. Mnogi tekstovi iz Starog Zavjeta govore o tome i to potvrđuju i kršćani svojim riječima, gdje poznati sveštenik koji nam je poznat iz rasprave Ahmeda Didata sa njim, a to je Jimmy Swaggart, kaže, ja blagoslivljam onoga ko blagoslivlja Izrael i proklinjem onoga koga proklinje. I blagodaću Gospoda, još uvijek je Amerika u napretku i nije dostigla ono što je dostigla ničim drugim osim svojom pomoću koju pruža Izraelu. I ja molim Boga da našu pomoć i dalje učini trajnom. Dakle, iz ovoga vidimo da u stvari je to u temeljima vjerovanja kod kršćana, kako misionari i sveštenici kažu. I zbog toga vidimo da u stvari u vjerskom opredjeljenju da se potpomaže i podržava naseljavanje Jevreja na okupiranim teritorijama, i to uzimaju iz tekstova Tevrata gdje se kaže da onaj ko stanuje na tom području da mu je oprošteno. I zato premijer Izraela George Meir, Goldmeier, prijašnji premijer Izraela, kaže: ko živi unutar zemlje Izraela može se smatrati vjernikom, a što se tiče onih koji žive izvan njega, takvi su kao oni koji nemaju svoga Boga. Dakle, to se uzima kao vjerski temelj u njihovom nastanjivanju te zemlje. Isto tako, potrebno je ovdje napomenuti da se vjerovanje kršćana i židova poklapa u tom smislu što jedni i drugi vjeruju u dolazak Mesiha i da će on doći na to područje, s tim što židovi vjeruju da će on doći po prvi put, jer u prvo njegovo pojavljivanje ne vjeruju i zanijekali su ga i protiv njega su se otvoreno borili, pa kažu pojavit će se prvi put da bi ih pomogao u njihovim ciljevima nadvlasti nad drugima, dok kršćani kažu da će on doći po drugi put da bi ih pomogao i da bi svi židovi prihvatili ga u njegovoj drugoj pojavi, pošto ga nisu po prvi put prihvatili. Što se tiče muslimana, oni kažu, kao što jeste stvarnost, da Isa alejhiselam se pojavljuje po drugi put i da će on pomoći istinu. On neće pomoći nikoga po njegovom rodbinskom pravu ili po nasljedstvu, već će pomoći istinu sa kojom i on sam dolazi. Iz toga i jedni i drugi rade na tome da se na tome području sve prilike uspostavi kako bi mogao doći Isa, sin Merjemin, po drugi put, a kršćani vjeruju da će on doći kada se uspostavi ta država u potpunosti. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o ovome i mi ćemo inša Allah u našim narednim kazivanjima o tome podrobnije govoriti, i kaže o tim Jevrejima: i zbog riječi njihovih mi smo ubili Mesiha, Isa sina Merjemina, Allahova poslanika, a nisu ga ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su samo o tome u sumnji bili. O tom nisu ništa pouznalno znali, samo su nagađali, a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao sebi, a Allah je silan i mudar. I nema ni jednog sljedbenika knjige koji prije njegove smrti neće u njega kako treba povjerovati, a na sudnjem danu on će protiv njih svjedočiti. Dakle, i to vjerovanje Jevreja u Isa alejhiselam, koji će se po njihovom tek prvi put pojaviti, to je radi njihovog nacionalnog ubjeđenja da će njih pomoći u neistini na kojoj se oni nalaze, a ne zbog toga što je to Allahov poslanik kome se dužnost pokoravati i koga je dužnost prihvatiti. Svakako da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nam opisuje to obećanje koje je dao Ibrahimu alejhiselam. I u toj mjeri je to istina koja se nalazi u Tevratu, a to je: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. I kada je Allah iskušao Ibrahima nekim riječima, pa ih je on u potpunosti ispunio. قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. On mu reče: ja ću te učiniti predvodnikom ljudima. قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. Ibrahim reče: je li i od moga poroda? قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. A Allah mu kaže: moje obećanje ne obuhvata nepravednike. Što znači da obećanje uzvišenog stvoritelja subhanahu wa ta'ala obuhvata samo iskrene, istinske, izvorne sljedbenike Ibrahima alejhiselam, a nikako one nasilnike koji su svojim rukama mijenjali Allahovu vjeru i one koji se bore protiv istine i protiv Allahovih subhanahu wa ta'ala poslanika. I zato se u Zeburu kaže, kako nam Kur'an prenosi, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. I mi smo odredili u Zeburu, nakon hvaljenja uzvišenog stvoritelja, da zemlja pripada i da će je naslijediti moji dobri robovi, moji pokorni robovi. Dakle, zemlja svijeta ne pripada zulumčarima i nepravednicima, nevjernicima, koji hoće da uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala zaduže, a oni nikakvo zaduženje da ne preuzimaju. To jeste, hoće da obavežu stvoritelja da im dadne tu zemlju pored njihove nepravde koju oni neprestano čine. I zato takvi su izgubili to pravo na tu zemlju samim tim što im njihova rodbinska veza sa Allahovim poslanicima ništa neće koristiti u tome slučaju što nisu kako treba vjerovali u njih i što su se borili protiv njihovih zakona. I zar nije Nuhov sin Nuha, koji je bio Allahov poslanik, zar nije odbačen zbog svoga nevjerovanja? Pa mu ništa njegove rodbinske veze nisu koristile. Zar isti slučaj nije sa ženom Lutovom i Nuhovom? Zar isti slučaj nije sa ocem Ibrahimovim? Zar isti slučaj nije sa Amidžom Muhammedovim sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje? Zato što nevjerstvo ništa ne ostavlja od onih veza koje su bile. Zato što to nevjerovanje kida te veze. I zato te rodbinske veze više ne koriste kada je u pitanju nevjerovanje takvih. Kaže uzvišeni, i mi smo im dali jasne odredbe vjere. I oni se ne raziđoše osim nakon što im je znanje došlo iz neprijateljstva među njima. A njihov gospodar će presuditi na njim, među njima na sudnjem danu u onome u čemu su se razilazili. A zatim smo te učinili na jasnoj odredbi vjere o Allahov poslaniće, sada se govori Muhammedu a.s. pa ga slijedi i nemoj slijediti strasti onih koji ne znaju. I zato onaj ko istinski slijedi, kako posljednjeg poslanika Muhammeda a.s., tako i Isa a.s., tako i Musa a.s., Ibrahim a.s., i sve Allahove poslanike u njihovom vjerovanju, takvi jedino zaslužuju svetu zemlju i ona se nikakvim političkim nagađanjima i dogovorima ne može odrediti. U ovome smislu korisno bi bilo da ukratko vam spomenem šta kaže poznati islamski učenjak Ibn Kathir u pogledu odnosa židovskog prema Isau a.s. Pravo zbog toga što su oni ustali da ga ubiju, kao što su ubijali druge Allahove poslanike. Kaže Ibn Kathir rahimahullah, Jevreji, na njih prokletstvo Allahovo, njegov gnjev, srdžba i kazna, pošto je Allah poslao Isaa, sina Merjemina, sa jasnim dokazima i uputom, zavidjeli su mu na poslanstvu i očitim mođizama kojima je uz Allahovu dozvolu mrtve oživljavao, liječio slijepe i gubave, oblikovao od zemlje pticu, pa dahnuo u nju, te je ptica uz dozvolu moćnog i uzvišenog Allaha poletjela. Unatoč tome negirali su ga, suprotstavljali su mu se, mučili ga na sve moguće načine, tako da je Allahov poslanik Isa a.s. prestao stanovati s njima u istome mjestu, pa su on i njegova majka često putovali. Ni to ih nije zadovoljilo, pa su poduzeli korake protiv njega i kod vladara Damaska. U to vrijeme to je bio čovjek koji je obožavao zvijezde, a pripadao je grčkome narodu. Jevreji su obavijestili ovog vladara da u svetom hramu ima jedan čovjek koji zavodi ljude, dovodi ih u zabludu i protiv kralja podiže podanike. I to je svakako, dakle, to je metoda svih klevetnika kod vladara u bilo koje doba, da kleveću reformatore kao da oni podižu narod protiv vladara, želeći ih time načiniti neprijateljima Allahovih poslanika i učenih. Tako pobuđuju njihovu srdžbu ostvarujući svoj cilj, sprečavanje u širenju Allahove vjere njihovim ubijanjem. Vladar se rasrdio i napisao svom namjesniku u svetom hramu da spomenutu osobu uhvate te ga razapnu i da mu na glavu stave trnje. Pošto je pismo stiglo, po njemu se postupilo, pa su namjesnik i grupa Jevreja otišli do mjesta boravka Isa alejhiselam, koji je bio sa grupom svojih najbližih drugova. Kaže se da je to bilo u petak predvečerje. Opkolili su ga, pa pošto ih je opazio i vidio da će zasigurno doći do njega ili će on izići njima, rekao je svojim drugovima: koji od vas pristaje da mu se da moj lik, bit će moj drug u džennetu. Na to se jedan mladić prijavio, a on kao da mu nije pridavao važnosti, pa je to ponovio drugi i treći put i svaki put se javljao samo taj mladić, pa je rekao: ti si on, a Allah je učinio da liči na Isa kao da je on. Otvorilo se mjesto na krovu kuće gdje je Isa, a Isa je uhvatio drijemež kao da spava, pa je u takvom stanju uzdignut na nebo. A uzvišeni Allah kaže, i kada uzvišeni Allah reče: o Isa, dušu ću ti uzeti i k sebi te uzdignuti. Pošto je Isa alejhiselam uzdignut, ta grupa je izišla. Kad su mladića Jevreji vidjeli, mislili su da je Isa, pa su ga uhvatili noću i razapeli, stavivši mu trnje na glavu. Tako su Jevreji očito pokazali da su radili na njegovom razapinjanju i time su se ponosili i hvalisali. Kršćani su im povjerovali uslijed svog neznanja i nedostatka pameti, izuzev onih koji su bili sa Mesihom u kući. Oni su mislili kao što su ovi drugi koji nisu tu bili, mislili su kao što su mislili Jevreji da je Isa alejhiselam razapet. Iz ovoga jasno vidimo koliko neprijateljstvo su u sebi držali i šta su sve radili protiv Allahovih poslanika, upravo ti Jevreji koji danas očekuju dolazak Isa alejhiselam. I nije se njima toliko čuditi kroz te njihove tolike spletke koliko se čuditi samim kršćanima, koji uzimaju da rade i sarađuju sa takvima koji nisu htjeli priznati Isa alejhiselam za Allahovog poslanika. I čuditi im se isto tako da židovima zamjeraju to što ne priznaju Isa alejhiselam, a oni sami neće da priznaju poslanika koji dolazi iza Isa alejhiselam, a to je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. U hadisu koga bilježi imam Ahmed, kaže se od Ebu Hurere radijallahu anhu, od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: poslanici su braća po istom ocu, majke su im različite, a vjera im je jedna, a ja sam najbliži čovjek Isau sinu Merjeminom, jer između mene i njega nije bilo poslanika. On će sići, pa kada ga vidite, prepoznajte ga. Čovjek srednjeg rasta, crveno-bijele boje, na njemu dva odijela blijedo crvena, iz glave kao da mu kaplje, iako nije mokra. I uzvišeni Allah kaže: wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. I on je zasigurno, to jeste Isa sin Merjemin, predznak sudnjega dana, pa nemojte nimalo u to sumnjati. Iz svega navedenog daje se zaključiti da Allah najbolje zna da sudnji dan, prema ovim događajima koji se dešavaju i šta se priprema, da on nije daleko, da dolazak Isa alejhiselam svi očekuju. I ovo što se dešava danas u svetoj zemlji, u Palestini, svakako da je jedan mali ili veliki, Allah najbolje zna, uvod u sve te događaje. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas učini čvrstim i postojanim na pravome putu, da nam oprosti naše grijehe i da nam se svima smiluje. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم